Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 6 чэрвеня.
Чаму Ціханоўская не насілася з выбарамі ў каардынацыйную раду?
Я думаю, што перабольшана гэтая праблема, але каардынацыйная рада гэта асобная структура, структура дэмакратычных сілаў. З гэтай структурай Светлана Ціханоўская будзе працаваць, офіс будзе працаваць. Я разумею, што зараз яшчэ такі турбулентны час.
Новыя беларускія. Расследаванне пра давераных асобаў Віктара Шэймана.
І нас удзівіла маштаб іх лакшери жизни. То есть прям очень много денег они получают. Очень много. И это тот редкий случай, когда мы можем наконец-то показать, как эти люди живут.
Усё яшчэ не па 500, у якіх раёнах Беларусі жывуць найбядней.
Таму там ёсць такія раёны, дзе будзе там каля 1000 рублёў, а ёсць раёны, дзе там будзе пад 2, а то і нават болей.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Падчас выбараў у каардынацыйную раду прагучала шмат крытыкі на адрас Святланы Ціханоўскай з нагоды яе маўчання. Маўляў, не падтрымала выбары і не заклікала людзей галасаваць.
Тым не менш, па заканчэнні выбарчай кампаніі Святлана Ціханоўская правяла відэазванкі з новымі дэлегатамі так званага протапарламента, а таксама з сябрамі тых спісаў, якія ў яго не прайшлі.
Ды як усё ж чаму не прагучала заклік браць удзел у галасаванні, з якой мэтай офіс ухваліў стварэнне спіса пад кіраўніцтвам палітычнага дарадца нацыянальнай лідаркі Александра Дабравольскага. На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае першы дарадца Ціханоўскай Франак Вячорка.
Ну, мы з вамі пра гэта гаварылі ўжо на папярэднім эфіры. Святлана Ціханоўская не ўдзельнічала. І гэта было яе рашэнне не ўдзельнічаць у гэтых выбарах і трымала аднолькавую дыстанцыю да ўсіх групаў. Офіс не ігнараваў гэтую тэму і публікаваў інструкцыі, картачкі, рэкамендацыі. Сама Светлана Ціханоўская некалькі разоў выказвала і падтрымку ўсім кандыдатам, і ў сувязі з рэпрэсіямі, і прывітала новы склад каардынацыйнай рады. Я думаю, што перабольшана гэтая праблема, але каардынацыйная рада гэта асобная структура, структура дэмакратычных сілаў. З гэтай структурай Светлана Ціханоўская будзе працаваць, і офіс будзе працаваць. Я разумею, што зараз яшчэ такі турбулентны час там наладжвання ўсіх працэсаў каардынацыйнай рады, выбару спікера, віцэ-спікера, сакратара, камісіяў. Ну, за мяне некалькі месяцаў, каб каардынацыйная рада стала на ногі і пачала сваю працу.
Ну так, безумоўна, просто да гэта, ну, зараз пачаліся такія словы пасля таго, як, ну, скажам так, не вельмі вялікая колькасць беларусаў прагаласавала на гэтых выбарах, і 7 тысяч нема мізэрная колькасць, і пачаліся гучаць абвінавачанні. Ну, гэта у тым ліку і таму, што офіс і Ціханоўская не, как бы, не заклікалі людзей галасаваць. Вот, ну, вот такія абвінавачанні таксама ёсць. Я думаю, што, ну, вы іх чулі, і як вот ваша ўсё ж такі пазіцыя?
Ну, добра, што прагаласавалі гэтыя 7 тысяч. Гэта таксама добра. Людзям трэба было паказаць свае пашпарты, упершыню паспрабаваць гэтую сістэму як эксперымент для галасавання. Ну, казаць там пра нейкую легітымнасць каардынацыйнай рады не праходзіцца з такой колькасцю галасоў. Але я думаю, што гэта першая спроба, і трэба спрымаць гэта як тэст унутранай дэмакратыі. Лібер зрабіў выдатную работу з сістэмай для галасавання. Яе можна будзе карыстаць і ў будучыні, і для міжнароднай супольнасці таксама сам факт такога электроннага галасавання ў нашай сітуацыі, калі немагчыма людзей ангажаваць без пагрозаў, без рызыкаў з боку рэжыму. Гэта, ну, гэта нармальна. Тут нехта проста ставіў вельмі вялікія чаканні, нехта рабіў там сотні тысяч галасоў, там казалі арганізатары. Проста, ну, чаканні трэба таксама менеджэрыць. Калі чаканні невысокія, тады расчараванне потым няма.
Наколькі ўсё ж такі абгрунтаваныя словы пра тое, што у тым ліку можа быць такая неактыўная падтрымка выбараў, было звязана тым, што в офісе, там, я не ведаю, сама Святлана, ці можа быць вось Франак Вячорка, там, ці яшчэ хто з дарадцаў асцерагаліся, што калі прагаласуе шмат людзей, калі будуць аўтарытэтны склад новага склікання, то ён ну пэўным чынам перацягне там кавалак легітымнасці там ці ўвогуле нейкі там вот пасуне ў бок Ціхановскую з офісам.
Ну я не думаю, што тут трэба супрацьпастаўляць каардынацыйную раду Светлане Ціхановскай ці кабінет каардынацыйнай радзе. Гэта структуры ўзаемадапаўняюць. Ну безумоўна вага і ўплыў Светлана Ціхановская, ён відавочна нашмат большы і распазнавальнасць. Таму я не думаю, што такія страхі маюць нейкія падставы. Тое, што ну, асобныя удзельнікі выбараў бачылі ў гэтым магчымасць там пасунуць там Светлану Ціхановскую, там ці аслабіць яе пазіцыі, ці зняць яе месца, гэта ну, нельга выключаць, таму што ўсе людзі амбіцыйныя, якія прыходзяць у палітыку. Але ну, панеделок былі сустрэчы Светланы Ціхановскай з фракцыямі, з групамі, якія прайшлі ў каардынацыйную раду. Я сам не прысутнічаў, але з яе словаў вельмі пазітыўна, усе настроеныя на працу, натхнёныя, безумоўна, ніхто не чакаў, магчыма, такой хвалі рэпрэсіяў імгненнай з боку рэжыму. Але не бачу ніякіх падставаў для там нейкай там драматызацыі, супрацьпастаўлення. Зараз самае важнае, каб каардынацыйная рада сваёй дзейнасцю показала свою потребность белорусов. Мы голосовали не тому, что там Светлана Тихановская не закликала, а тому, что люди не разумеют того, что координационная рада потребная и какую корысть она им несет. Так вот, эту корысть треба неким чином показать. Тут наша супольная задача демократичных сил сделать координационную раду корыстной для белорусов.
Працягваем размову з Франакам Вячоркам.
Франак, і ўсё ж такі, па шчырасці, навошта офісу быў свой выбарчы спіс у і свае зараз дэлегаты ў каардынацыйнай радзе? Я маю на ўвазе Александра Дабравольскага і спіс «Еўрапейскі выбар». Ну, ўсё ж такі, ну, не без кансультацый і са Светланай, і з табой, і ўвогуле, не без рашэння офіса гэты спіс ствараўся і пайшоў.
Светлана Ціхановская сказала прадстаўнікам кабінету і прадстаўнікам офісу, што хто хоча вылучацца, вылучайцеся на гэтыя выбары. І Павел Латушка пайшоў са сваім спісам, Маргарыта Ворыхава разам з камандай аднадумцаў пайшла моладзевым наступам, Геннадзь Манько далучыўся да спісу «Воля». Там прадстаўнікі офісу ці людзі блізкія да каманды, яны былі ўсе ў розных спісах, вылучаліся. І гэта не была нейкая там спланаваная стратэгія, потым, каб пранікнуць у каардынацыйную раду. Таму што людзі праз каардынацыйную раду могуць таксама рэалізаваць нейкія свае ідэі. Людзі, якія працуюць у офісе, гэта ж не палітычная партыя. Людзі з рознымі поглядамі. Яны не заўжды зусім пагаджаюцца. Там больш у кабінеце вельмі розныя бэкграўнды. Напрыклад, Аліна Кошык там далучылася да спісу Дабравольскага. Там памочніца, намесніца Сахашчыка пайшла са спісам Ягорова Пракоп'ева. Гэта нармальна, каб кожны мог сябе паспрабаваць, рэалізаваць. Кампанія была прыгожая, хоць і вельмі кароткая, на мой погляд, і вельмі кепскі час выбраны для кампаніі. Такія кампаніі, вядома, нельга праводзіць на такі момант спаду палітычнай актыўнасці. Трэба выбіраць такія моманты, калі ідзе нейкая нейкі ўздым цікавасці да палітыкі, альбо нейкія падзеі адбываюцца, калі разагрэтая супольнасць. Ну, на жаль, не трапіў у добры момант гэты перыяд выбараў. Але паглядзім, зараз будзе некалькі месяцаў такога тэсту. Важна, каб там не ператварылася каардынацыйная рада ў момант такое месца для высвятлення адносінаў, таму што такія падставы так меркаваць таксама ёсць. Тут супольная наша задача, як я сказаў. Мы сёння гаварылі таксама з прадстаўнікамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, каб нейкім чынам знайсці канфігурацыю прысутнасці для каардынацыйнай рады ў парламенцкіх асамблеях, каб прадстаўнікі ад рады маглі ўдзельнічаць, маглі ездзіць, выступаць сваімі ідэямі. Хтосьці будзе казаць пра санкцыі, хтосьці пра дапамогу добраахвотнікам, хтосьці пра жалезную заслону. Чым больш будзе галасоў, тым лепш, таму што адной Светланы Ціхановскай на ўсіх не хопіць.
Завершаючы гэтую тэму каардынацыйнай рады, зараз будзе вырашацца пытанне з тым, як ці зможа сумяшчаць там скажем той же самы Латушка ці Коўшык ці Губарэвіч адначасова пасады умоўна кажучы пасады у аб'яднаным пераходным кабінеце і ў каардынацыйнай радзе ці яны будуць складаць мандат ці сыходзіць са сваёй з кабінета ці там будуць мяняць статут Ну там зразумела бо там прапісана А ў выпадку з той же самай Ворыхавай з тым же самым Добравольскім як сітуацыя ці калі не будзе зменены статут яны будуць сыходзіць з позиции дарадцаў.
По теперашнім статуце каардынацыйнай рады забаронена сумяшчаць толькі з пазіцыямі прадстаўнікоў, калі не памыляюся, прадстаўнікоў у кабінеце. То бок іншыя пазіцыі не забараняюць гэта рабіць. Ёсць прапановы ад асобных сяброў каардынацыйнай рады, новаабраных, каб дазволіць сумяшчаць гэтыя пазіцыі, і ў кабінеце можна было быць і ў каардынацыйнай радзе. Ну калі гэтая прапанова набярэ падтрымку, тады, значыць, атрымаецца гэтае сумяшчэнне. Я ведаю, што ёсць таксама групы, якія супраць гэтай змены, якія статут зараз добры. Але, ну, паглядзім большасць. Я быў сведкам, калі была размова з прадстаўнікамі каардынацыйнай рады і кабінетам у Святланы Ціхановскай пазіцыя, што як вырашыць каардынацыйная рада. Безумоўна, напэўна, было б больш справядліва, каб можна было сумяшчаць. Калі мы лічым, што каардынацыйная рада гэта дарадчы орган, які дапамагае, там дараджае Святлане Ціхановскай кабінету, дэмакратычным сілам, дзе сустракаюцца людзі розных поглядаў, што гэта не канкурэнтны орган кабінету, а гэта ўзмацненне кабінету. Тады гэтае спалучэнне мае сэнс, каб там былі прадстаўнікі кабінету, які наўпрост могуць камунікаваць з рознымі фракцыямі, рознымі палітыкамі, адстаюць свае погляды. Таму, ну, асабіста мне я не бачу праблему спалучэння гэтых функцый.
Гэта быў дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка.
Ён адказаў на прэтэнзіі беларусаў наконт нібыта ігнору нацыянальнай лідаркай выбараў у каардынацыйную раду, якія прайшлі напрыканцы траўня.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Новыя беларускія. Выйшла расследаванне пра давераных асобаў Віктара Шэймана.
І нас удзівіла маштаб іх лакшэры жызні. То есть прям очень много денег они получают. Очень много. И это тот редкий случай, когда мы можем наконец-то показать, как эти люди живут.
Усё яшчэ не па 500, у якіх раёнах Беларусі жывуць найбядней.
Таму там ёсць такія раёны, дзе будзе там каля 1000 рублёў, а ёсць раёны, дзе там будзе па 2, а то і нават болей.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко ў панядзелак апусціцца на трэцюю пазіцыю ў сусветным рэйтынгу. І ўсё з-за таго, што другая ракетка свету прайграла ў 1/4 фіналу адкрытага чэмпіянату Францыі 17-гадовай расіянцы Міры Андрэевай і не змагла абараніць рэйтынгавыя ачкі. На другое месца паднімецца амерыканка Коко Гауф. У першым матчы фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па міні-футболі сталіца ў Гомелі абыграла ВРЗ 3-2. Іх паядынак пройдзе ў Мінску ў спарткомплексе «Уручы» 9 чэрвеня. Серыя працягваецца да трох перамог адной з каманд. Беларускі форвард польскай сталі Ілля Шкурын прызнаны найлепшым форвардам каманды ў сезоне. Ён стаў пераможцам у галасаванні сярод заўзятараў. 23-гадовы нападаючы ў 35 матчах забіў 18 галоў. Гол беларускага футбаліста пяцігорскага Машук КМВ Мікалая Іванова трапіў у расійскую кнігу рэкордаў. Ён забіў яго ў траўні хіміку, калі толькі пачыналася пятая секунда матчу. Каментар футбаліста Крыштыяну Раналду пад публікацыяй Кіліяна Мбапэ пераходзіў Рэал, сабраў рэкордную колькасць лайкаў у гісторыі соцсетак – 4 700 000. Французскі форвард апублікаваў у Інстаграм свае дзіцячыя фото ў атрыбутыцы мадрыдскай каманды. На адным з іх ён стаіць з Раналду, які раней гуляў за Рэал. «Мая чарга назіраць за табой, з нецярпеннем чакаю, калі ты запаліш на Сантьяго Бернабеу», – напісаў Крыштыяну. Папярэдні рэкорд склаў 3 600 000 лайкаў і трымаўся з мінулага году. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Даўні паплечнік Александра Лукашэнкі Віктор Шэйман афіцыйна ніякім бізнесам не валодае, бо, як вядома, па беларускіх законах дзяржслужбоўцы не могуць займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю.
Магчыма, некаторыя чыноўнікі так і сядзяць усё жыццё на акладзе, перабіраючы паперкі, але гэтая гісторыя дакладна не пра Шэймана. Шэры кардынал беларускай улады адбудаваў цэлую бізнес-імперыю, заснаваную на кантрабандзе і шэрых схемах.
Натуральна, не без дапамогі давераных асоб. Журналісты неаднойчы ўзгадвалі іх прозвішча ў сваіх расследаваннях, але амаль нічога не было вядома пра тое, як яны жывуць.
І вось нарэшце праўда адкрылася. Расследніцкі цэнтр бюро падчас вывучэння прыватных школ у Беларусі патрапіў на соцсеткі Сергея і Татьяны Аношак. Іх дзеці вучацца ў элітарнай школе ЭКЛ, а самі яны жывуць сапраўдна лакшары жыццё ў Беларусі і за яе межамі.
У абойме Шэймана Аношкі працуюць каля 20 гадоў. Яны ж актыўна ўдзельнічаюць у сямейных схемах Лукашэнкі. Дзякуючы гэтаму могуць сабе дазволіць дарагія ўпрыгожванні, адзенне ад куцюр, адпачынкі за сотні тысяч долараў. І гэта далёка не ўсё.
Наш калега Дмітрый Гурневіч з Радыё Свабода пагутрыў пра шлях да лакшары жыцця беларускай пары з кампаніі Шэймана з журналістам-расследнікам Алексеем Карпекам.
Всё началось где-то с начала 2010-х. Сергей Аношко устроился на работу к Виктору Шэйману в 2010 году, покинув группу компании «Атек» Александра Муравьева. И сразу же вместе с ним начал ездить по Африке, да, там участвовать во всех этих вот африканских схемах, в каких-то бизнес-идеях, которые Шэйман продвигал тогда. И продвигает сейчас. Африка все еще является его сферой. Начиная вот с этого момента, Сергей Аношко в команде Шэймана и является членом этой команды до сих пор. Да, об этом подтверждение этому мы нашли в расследовании наших коллег из Белпола про вот эту вот гигантскую сделку с недвижимостью в Сочи. Там фигурирует Сергей Аношко, который работает на компанию, на прокси-компанию в Объединенных Арабских Эмиратах и одновременно еще, по информации Белпола, совладеет белорусской компанией. Да, и все они там фигурируют вот в этой вот схеме перепродажи земли в Сочи. Кроме этого, они были замечены нами, собственно, в Global Custom. Сергей Аношко также работал в структурах управления делами президента, когда туда пришел руководить Шэйман. Также, по информации нашего источника, Сергей Аношко несколько лет был, можно сказать, представителем управления делами в Украине и занимался там совместными схемами, назовем это так. Одна из них была, ну, несколько лет назад стала известна. Это схема с перепродажей из Беларуси в Украину электроэнергии, где опять же участвовала компания «Прокладка» из ОАЭ, которая, она же и участвует в перепродаже недвижимости в России. И во всех этих сферах, во всех этих схемах Сергей Аношко непосредственно фигурировал.
І таксама ёсць ягоная жонка, гэта да. Таццяна. Вы кажаце пра тое, што яна займае некую важную пасадзе ў гэтай кампаніі «Алексвіт». А кім яна з'яўляецца там?
Да, она называет себя заместителем председателя правления группы компании «Алексвіт». Да, то есть, ну, это, естественно, некая неформальная ее должность, потому что в самой компании «Алексвіт» она не директор. Она директор сейчас другой компании, называется ГБК «Шелковый путь». Эта компания специализируется на поставках продуктов питания, субпродуктов в страны Азии. Ну, в основном там в Юго-Восточной Азии и в Китай. Она работала в Global Custom с самого начала. Также, она также работала у Александра Муравьева в его группе компаний «Атек», где и занималась различной, скажем так, финансовой деятельностью. Определяла насколько рентабельны различные инвестиции, занималась стеклозаводами в Беларуси, ну и не только. После она фигурировала в сомнительной схеме. Мы не можем до конца утверждать, что эта схема принадлежала Шейману или кому-то из окружения Лукашенко, однако там фигурирует Лукашенко. Это схема с компанией Bioferrum Group. В 2010 году Лукашенко своим указом дал этой компании исключительное право заниматься сбором лома, цветных и черных металлов. До этого такое право было только у государственных компаний, там, по-моему, всего у двух. И тут внезапно некая частная компания получает вот это исключительное право. Сама Татьяна Аношко у себя в LinkedIn написала, что она участвовала в реализации этого проекта от стартап-идеи до оборотов в 100 миллионов долларов с компаниями в России, Германии и Украине. Мы нашли, что украинская компания, которая совладела вот этой Bioferrum Group, фигурировала в нескольких скандалах и уголовных делах против Виктора Януковича, в том числе связанных с отмывом денег, уходом от налогов. А сейчас, в 2022 году, эта компания попала в уголовное дело, связанное с там, какой-то большой очень коррупцией, и их подозревают в угрозе национальной безопасности, потому что компания связана не напрямую, но связана с российскими и белорусскими гражданами.
Дык як выглядае Дольче Віта шлюбнай пары Аношкаў, працягвае Алексей Карпека.
Сям'я Аношак, па інфармацыі таго ж нашага істочніка, они не являются прямо топ-менеджерами Шеймана. Они что-то типа среднего звена. Топ-менеджеры — это вот там Жовнер Евгений есть такой, да, Александр Романовский. А Аношки, они такое вот среднее звено. И нас удивило масштаб их лакшери жизни. То есть прям очень много денег они получают. Очень много. И это тот редкий случай, когда мы можем наконец-то показать, как эти люди живут, что они себе могут позволить, куда они, да, какие деньги они вообще предположительно могут получать, чтобы позволить себе вот такую жизнь. Да, там дорогие украшения, новогодние концерты в Дубае с Кайли Миноук, отдыхи там постоянные на Мальдивах в топовых отелях. Да, я должен уточнить, текст авторский, но моя коллега, которая делала вместе со мной это расследование, она хочет остаться непубличным человеком, поэтому буду говорить за нее. Моя коллега вот все это изучила, то есть там сотни тысяч долларов на украшения, одежду, различные поездки.
А я это... там не помыляюсь, я там таки перепыню, что отпочинок на Мальдивах, он за тыдзень протягивался, каштовал 137 тысяч долларов.
Да.
Только один
тыдзень. По нашим подсчетам, мы посмотрели этот отель, посмотрели примерно те же даты, плюс-минус, то есть, да, в среднем где-то вот такая сумма. И это просто колоссальные деньги на самом деле. И это всего лишь среднее звено. То есть, я даже не... Ладно, топ-менеджеры. Но сложно представить тогда, какие деньги в итоге оседают у конечных бенефициаров, да, то есть в данном случае мы можем, наверное, говорить про Виктора Шеймана и его семью. И это, мне кажется, очень важно было показать, потому что это редкая на самом деле возможность действительно показать, как они, ну, на что они вообще тратят деньги. Есть ли у них вообще действительно эти деньги? Может, они там получают стандартные средние зарплаты по Беларуси, а все деньги уходят Шейману. Но из этого расследования мы видим, что своих людей он не обижает. Да, платит им достойно.
А и что, коли это сумленные заробки? Может, может такое в принципе быть? Ну, как поехать на тыдень на Мальдивы за 40 тысяч долларов.
Ну, много ли людей в Беларуси может себе позволить такой отпуск? И не один раз в год? Я думаю, нет. И это только, скорее всего, топ-менеджеры очень крупных компаний. Да, средний менеджмент вряд ли себе такое сможет позволить. Здесь мы видим людей, которые очевидно зарабатывают на сомнительных схемах деньги, ну и тратят их, как себе пожелают. В принципе, мы же не можем их в этом обвинить, что они так тратят, но мы можем зато показать, куда они их тратят.
А сами они никак не хотели комментовать, я разумею.
Нет, мы им позвонили, конечно же. Татьяна не подняла трубку вообще. Мы ей несколько раз звонили. А Сергей сказал, что ему неудобно разговаривать. С тех пор, по-моему, трубку не берет.
Гэта быў журналіст-расследавальнік цэнтра бюро Алексей Карпека.
У размове з Еўрарадыё ён распавёў, чым зарабляюць і як жывуць людзі, набліжаныя да Шэймана і Лукашэнкі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Усё яшчэ не па 500, у якіх раёнах Беларусі жывуць найбядней.
Таму там ёсць такія раёны, дзе будзе там каля 1000 рублёў, а ёсць раёны, дзе там будзе пад 2, а то і нават болей.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаем, гэта навіны шоу-бізу. Праект па стварэнні біяграфічнага фільма пра легендарны гурт The Beatles пачынае набіраць абароты. У лютым 2024-га студыя Sony Pictures абвясціла, што аскараносны рэжысёр Сэм Мендэс распрацоўвае 4 асобныя фільмы пра ліверпульскую чацвёрку па адным пра кожнага ўдзельніка гурта, сюжэты якіх будуць перасякацца, каб расказаць дзіўную гісторыю найвялікшага музычнага калектыву ў гісторыі. І падобна, што стужкі здабылі выканаўцаў галоўных роляў. Як сцвярджае Джеф Снайдер у сваім інфармацыйным бюлетэні The Insider, Sony вырашыла, што Харрыс Дыкінсон выканае ролю Джона Ленана, Пол Мескал, Пола Маккартні, Барры Кеган, Рынга Стара, а Чарлі Роу дасталася партыя Джорджа Харрысона. Карэйскі рэжысёр Ён Сан Хо, які стварыў, нарабіўшы шуму зомбі-хорар «Цягнік у Пусан», узначаліць свой першы англамоўны кінапраект. Ім стане фільм жахаў пад назвай «35-я вуліца», які запускае ў вытворчасць студыя «Трістар». Дэталі сюжэту пакуль не ўдакладняюцца. Вядома толькі, што канцэптуальна кінастужка апынецца на стыку некалькіх жанраў. Здымачны графік і акцёрскі склад таксама невядомы. Стала вядома колькасць эпізодаў у другім сезоне серыяла «Адны з нас», прэм'ера якога адбудзецца на HBO ў 2025 годзе. Паводле заявы суаўтараў, выканаўчых прадзюсараў і шоўранераў экранізацыі аднайменнай відэагульні Крэйга Мазіна і Ніла Дракмана, другі сезон налічвае 7 эпізодаў, што на 2 серыі менш, чым першы. Аднак, паводле іх слоў, адзін з эпізодаў новага сезона будзе даволі працяглым. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Чыноўнікі выхваляюцца ростам сярэдняй зарплаты ў Беларусі. Летась яна склала 1915 рублёў. Але калі глядзець па рэгіёнах краіны і канкрэтных прафесіях, усё не так радасна.
Менш за ўсіх зарабляюць жыхары Кармянскага раёна Гомельскай вобласці – 1229 рублёў. Таксама ў тройку найбяднейшых уваходзяць Шаркаўшчына і Кастрычніцкі раён. А самай высокай палучкай могуць пахваліцца жыхары Мінска. Там яна аж 2569 рублёў.
Не забываем, што ад усіх гэтых прыгожых лічбаў трэба адняць 13% падаходнага падатку і 1% на ФСАН, то бок, па факце, на рукі беларусы атрымліваюць значна менш.
А што адбываецца ў сельскай гаспадарцы, адукацыі і медыцыне, пра якія так часта кажуць чыноўнікі? Размаўляем з нашым журналістам Іванам, які ўважліва пакорпаўся ў статыстыцы.
Вітаю.
Вітаю.
Слухай, ну, натуральна, ёсць такія сферы, бюджэтныя сферы, па якіх заўсёды можна ацэньваць, як развіваецца беларуская эканоміка. Ну і ўвогуле, які стан у краіне. Гэта, напрыклад, настаўнікі, медыкі і гэтак далей. Давай пагаворым пра іх заробкі, бо, звычайна, яны падаюцца нізкімі.
Так, на самой справе так і ёсць. Яны зараз не вельмі вялікія, але за апошні год, з 2022 па 2023, яны трошкі падраслі, але ўсё роўна гэта не тое, каб яны былі дастаткова вялікімі. Напрыклад, у настаўнікаў сярэдні заробак у мінулым годзе склаў 1317 рублёў. Гэтая сума, напрыклад, не дацягвае да сярэдняга заробка па краіне амаль 600 рублёў. А ў некаторых раёнах і ўвогуле там будзе заробкі каля 1000 рублёў, калі адняць падаткі, то і ўвогуле будзе нават меней. У медыцыне трошкі сітуацыя лепш. Там сярэдні заробак складае 1602 рублі, але таксама ёсць такія раёны, напрыклад, Дрыбінскі раён ці Ельскі, дзе заробак ледзь больш, чым 1000.
Ну, я так разумею, што гэта ўсё залежыць увогуле ад дабрабыту самога раёна. То калі, напрыклад, то Дрыбінскі ці Шаркаўшчынскі, так, яны лічацца такімі самымі адсталымі ў краіне, то там, адпаведна, і настаўнікі, і дактары менш за ўсё зарабляюць, так? А Мінскі, я так разумею, ўсё адно ў лідарах, як па заробках, таму і настаўнікі сталічныя, і дактары сталічныя маюць у кішэнях больш, так?
Так, ўсё і ёсць. Мінск ў лідарах у цэлым па краіне па сярэдняму заробку, там людзі атрымліваюць у сярэднім каля 2500 рублёў. І ён у лідарах у шмат па якіх катэгорыях сферы дзейнасці. Вось, напрыклад, ну, вот так, напрыклад, і ў адукацыі, і ў медыцыне, і па шмат якім іншым. А так, адстаюць у асноўным такія раёны, якія, ну, маленькія, там, дзе не вельмі шмат жыхароў, і там, дзе нічога няма.
Давай пагаворым яшчэ пра любімую галіну беларускіх чыноўнікаў. Так, гэта сельская гаспадарка. Я ведаю, што там, канешне, бракуе спецыялістаў, як, в прынцыпе, паўсюль, і часам ну, нейкія гаспадаркі стараюцца больш-менш нармальныя заробкі людзям прапанаваць, каб яны ішлі проста туды працаваць. Але, у прынцыпе, гэта не асабліва спрацоўвае. Вось што з аграрыямі?
У аграрыяў я б не сказаў, што там таксама, што там ўсё добра. Там вельмі скачуць насамрэч гэтыя паказчыкі ад раёна краёну, і там ужо гэта насамрэч не вельмі залежыць ад таго, напрыклад, Мінск гэта ці не Мінск. Таму, ну, вось, напрыклад, самая горшая сітуацыя гэта ў нас у Жодзіна чамусьці, там усяго 600 рублёў атрымліваюць яны ў сярэднім. Напрыклад, у тым жа Наваполацку чамусьці больш за 2000 заробак, амаль такі, як і ў Мінску. І гэта трошкі незразумела. Вось, таму там ёсць такія раёны, дзе будзе там каля 1000 рублёў, а ёсць раёны, дзе там будзе пад 2, а то і нават болей.
Цікава, канешне. Ты ведаеш, з чым гэта звязана? Таксама ад дабрабыту раёна? Не. Бо тут жа, відаць, ці землі ўрадлівыя, неўрадлівыя.
Ну, магчыма яшчэ да якіх, ведаеце, калгасы гэтыя там адносяцца і прадпрыемстваў. Ёсць жа такія калгасы, якія адносяцца там к нейкім буйным прадпрыемствам, таму цалкам верагодна, што так, гэта звязана, ну, з гэтым.
Угу. Добра. Ну, у чыноўнікаў, я так разумею, заўсёды ўсё добра. Тобак у іх заробкі больш-менш стабільныя і яны не кепска жывуць.
Так, можна сказаць. Яшчэ ў іх вельмі падраслі заробкі за апошні год. Амаль на 460 рублёў у параўнанні з 22-м годам. І цяпер они атрымліваюць сярэдні па краіне 2300 рублёў. Вось. А ў іх прыкладна ва ўсіх раёнах прыкладна адныя тыя ж паказчыкі. Калі там, ну, ад 1500 да 2000. Ну, у Мінску больш за ўсё 2800. Вось. І, ну, у іх усё добра.
Ну, хоць у некага ўсё добра. Давай тады яшчэ скончым прамысловасцю, так? Бо ў нас жа ёсць і такія гігантычныя гіганты, як, напрыклад, там Металург, так? Альбо што там завод колавых цягачоў. Трактарны завод, ну, канешне, тут ужо хочацца ўзяць ўсё гэта ў кавычкі, таму што трактары беларус стаяць на заводзе і нікому яны не патрэбныя. Так давай пра прамысловасць. Што ў нас з работнікамі, з рабочымі?
Ну, прамысловасці, насамрэч, гэта самая такая шматлікая галіна ў Беларусі, дзе больш за ўсё людзей працуе. У краіне больш за 830 тысяч. Сярэдні заробак па краіне складае 2000 рублёў прыкладна. Але тут таксама так, тыя гарады, у якіх ёсць якія-небудзь там буйныя прадпрыемствы, то там у іх усё добра ідзе. Напрыклад, самыя вялікія заробкі ў Астравецкім раёне.
Гэта відаць праз АЭС?
Так. Верагодна, так. Больш за 4000 рублёў. Далей за ім ідзе Салігорск, 3000 рублёў. Так, і Рэчыца.
Нафта.
Так. Недалёка там былі і Жлобін. Недалёка там былі, напрыклад, і Мінск, але Мінск, напэўна, ну, ходзіць так у топ-5. Вось. А тыя раёны, дзе нічога няма, дзе няма дзе працаваць, там заробкі не вельмі дастойныя. Таму каля 1000 ледзь трошкі болей за 1000.
То бок ніякіх па 500 знакамітых, якія ўсе 30 гадоў праўлення абяцаюць беларусам даць Лукашэнка, беларусы у большасці сваёй так і не бачылі.
У большасці сваёй дне.
Ну, дарэчы, эканамісты кажуць, што сітуацыя не будзе становіцца лепшай.
Напэўна, сітуацыя не будзе становіцца лепшай.
Ну, але я спадзяюся, што ў хуткім часе да нас хто-небудзь са спецыялістаў у эканоміцы завітае, і мы падрабязна пра гэта запытаемся. Дзякую вялікі, Іван. Гэта быў наш журналіст, які пакорпаўся у заробках, у статыстыцы Белстата і распавёў нам пра тое, колькі ж у нашай краіне маюць у кішэнях ці ў гаманцах настаўнікі, прадстаўнікі аграрнага сектару, медыкі і чыноўнікі.
Дзякую вялікі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.